Колькасць падпісчыкаў аккаунта Франціжка ў сацыяльнай сетцы Instagram перавысіла 5 мільёнаў чалавек, з іх 65% жанчыны і 35% мужчыны. Большасць мае ад 18 да 34 гадоў і паходзіць з Бразіліі, ЗША, Калумбіі, Італіі і Мексікі, паведаміў учора сакратарыят па камунікацыі апостальскай сталіцы. Профіль пантыфіка называецца Францыскус, з лацінскай мовы Франтішак. Першы фотаздымак, які на ім быў апублікаваны 19 сакавіка мінулага года, гэта выява папы, засяроджанага на малітве з каментаром «Маліцеся за мяне» на 10 мовах – англійскай, іспанскай, італьянскай, арабскай, французскай, польскай, португальскай, нямецкай і лацінскай. З часу актывацыі папскага профілю на ім было апублікавана 469 фота і відэаматэрыялаў, якія заўсёды суправаджаюцца кароткім каментаром. Акаунт «Францыскус» быў створаны крыху больш, чым праз месяц пасля сустрэчы святога айца з сузаснавальнікам Instagram Кевінам Сістрамам 26 лютага 2016 года ў Ватыкане. Амерыканскі праграміст і бізнесмен прысутнічаў таксама пры афіцыйнай актывацыі папскага профілю. Instagram – гэта бясплатны сервіс з элементамі сацыяльнай сеткі для абмену фотаздымкамі і відэазапісамі. Ён мае каля 400 мільёнаў карыстальнікаў ва ўсім свеце. У сакавіку 2012 года ён быў набыты кампаніяй Facebook.